the conference center at Temple. Dieter F. Uchtdorf,
panotena faruam ni fiadirena voluan, nuitarca iti ftuna iti.
Brothers and sisters,
ri ra lasi ra fav, mera panaruza iam ti fivorena voluan ni fiona bieni fenguna na fanoisa tana falpulum satan fenguna ni Jesu Christi walnu masen yan faran iti. Ari manulta. Ni fiara bana monokana wandro pikambana sinama na manda enzara eto ni tifu ben ni fiona ben ni fianguna na iti simandera na sotontolo zo naiza naiza misanareo ni filoato masis manson izay mia iti fiona be iti dia nangada kaimba itarke tifu vriniti miaraba hampitiavana ko izay andro manapaifana ambony sireo fiadidin vondrona panampy mandera tany izay manasika tifu fiona be iti. Ni era mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboaram-peo ny tabernakely eo amin'ny fitarihan'ny Macleberg miaraka amin'ny Richard Ellett sy Andrew Unsworth eo amin'ny New York. Ny amboaram-peo dia nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny fiirana ny tsara ny asa ary ira amintsika izao ny andao ry zanaky ny tompo. Ny fahafaka fanomboana dia ataony loholona Yoshihiko Kikuchi ao amin'ny fitopolola.
Holy,
ri
Rainai masina anendancho. Maneo ni fitiavanay anao izay, tinay anao. Tinay ni sanakao lay tukana Jesu Christi. Maneo ni fagasichana fenu izay, ni amni flu Tomasia Sponsona sini faden. Rayo taiwi zari tuanu izi amni ti fivri mbeiti arni amni fitona tona mwaru wafku. Mfavaka wani fane masni zai yara kamnei madricha tifton ti. Ba yenu ni tenau izai. Tenau avi amni pamnan sini apostol sini pi. Ten rich ari mba anoi ni anamasina antena na izai mba itandremana intitinao mfavaka izai mba iaraka aminay ni fanay masina mandritra ni ity fivorimbe ity amin'ny anarani Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be
realizing about the Zodia Mafalantiki at Kuni and Pamnan Malalantiki at Thomas S. Manson. Auriani Latin, the Ireni Sejour au Cœur Jeu du Soleil, and Yambarampur. Refa Vita, Nira Tony Mbarampur, the Yeni Fulua Boyke Packer, the Sikia Fulua Nicolette and the Apostolum being full. Arianara Casavioni, Ravavi, Julie Bibek, Fulua Nifikambana, Nifana Piena Manirantan. Aurian Latin is Erodia, Itanium Tikan Yeveka Kith Macmillan, now on the Episcopal Pierre.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Atena Tarat Kurira La Siravav, Ni Fankaita Maraca in Ray. Iti Fiona Betino, Manamarca Nifa, Falpum Zatu, Tauna, Nitangana, Nifangunan. Tena feno fankasitrahana isika tamin'ny mpaminany Joseph Smith izay nikatsaka ny fahamarinana ary nahita izany teo ambany fitarihan'ny tompo ary namerina indray tamin'ny laonny filazantsara sy nanangana ny fiangonana. Ny roborobo hatrany ny fiangonana hatramin'ny hoandro tamin'ny taona telopolo sy sivanjato sy arivo io. Nanohy hatrany nanova ny fiainan'ireo olona maro izany isantaona ary miparitaka manerina ny tany vokatry ny ezakin'ireo misionera izay mikaroka an'ireo izay mitady ny fahamarinana. Mamerina ny antso ny mpikambanany fiangonana indray izahay mba hanatin'ireo izay voniovafoana ireo niverina ato am-piangonana mba hanodidina azy ireny amin'ny fitiavana ary anampy azy ireny hiatsapa fa ho an-trano izy ireo. Misaotra anareo ireo rahalahy sy rahavavy tamin'ny finoana sy ny fanolorany tenanareo ho an'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Misaotra amin'izay rehetra nataonareo amin'ny paroasy sy ny sampana, ny tsatoka sy ny distrika misy anareo. Manompo ny sitrapo sy tsara ianareo ary nahatotosa tsara indrindra. Ny tompo ny hita ianareo amin'ny fiazahanareo manaraka azy sy ny efangatoavana ny didiny. Hatramin'ny fotoana farany aonantsika dia nanohy hatranona nome tanina ny fiangonana tamin'ny asa fanampiana tamin'ireo toerana maro isan-karazany manerana izao tontolo izao ny fiangonana. Tao anatin'ny telo volana lasa monja dia nisy fanampiana natolotra tany amin'ny Polynésia Française, Mongolie, Bolivie, Peru, Arizona, Mexique, Portugal sy Uganda, ankoatran'ny faritra hafa. Voatselatsy akory izay dia nanampy isika tany Haïti sy Chili tamin'ny horohorontany sy tsunami goavana be izay namely ireo faritra ireo. Maneho ny fitiavanay ho an'ireo mpikambany fiangonana izahay izay nijaly tamin'ny oloza io. Ao amin'ny vavaka ianareo. Maneho fankasitrahana lalina ho anareo rehetra izay manampy ny sitrapo tamin'izany ezaka fanampiana izany izahay. Izay nizaranareo ny fanananareo ary indrindraindrindra ny fotoanareo, ny talenta ary ny fahaizamanaonareo. Ity taona ity dia manamarika ny fahadimy amby roapolo taonany fandaharana asan'ny fanampiana izay lasa nisan'ny ezaka ataontsika amin'ny fifanampiana. Nisan'ireo olona nampian'ity fandaharana asa ity dia tsy voaiza mihitsy. Yesakatrany sika uisandreo voalohany indray manjay anjara amin'ny loza tahaka ireny naiza hitrangana. Ny fiangonana dia miroborobo sy mandroso hatrany. Ny fananganana tempoly dia mampiseho izany firoboroborozin'izany. Voatsela akory no nanambarany tempoly vaovao atsangana ho pesina Iota. Nanambara ihany koa izahay ny fanavaozana goavana tao amin'ny tempolyny okotanina Iota. Ao anatin'ny telo volana manaraka dia anokana tempoly vaovao Vancouver Britannique ao Gila Valley, Arizona ary ao Cebu City any Philippines izahay. Any amin'ny faraparany taona dia isy tempoly hafa izay voatokana naverina hotokanana. Anao hianangana tempoly marerina izao tontolo izao isika rehefa miroborobo ny mpikambana. Isantaona dia antampitrisan'ireo ordonansy taterahanao amin'ireo olotiana efa nodimandry. Engany isika ho mahatoky hatrany amin'ny fanatanterahana ny ordonansa ho an'ireo izay tsy afaka manatanteraka izany ho an'ny tenany. Maro aminareo no efa nahafantatra fa fotoana fohy taorianany fianambeny fiangonana tamin'ny volana oktobra lasa dia nijaly Francis Vatoko no malalako tamin'ny fianjarana izay nitarika ny fahatapahany valahanjy ny sorona. Taorian'ny fandidiana roa naomby sy ny famotenana azy tamin'ny hôpitaly nandritra ny herinandro maro dia afaka notany an-trano izy. Miatsara izy ary mitohy izany hatsarana izany hatrany an-trany amin'ny fahasitranana tanteraka. Afaka monjy ny fivoriam-ben'ny zatovovavy maneran-tany tamin'ny asabotsy lasa teo izy ary maniry ny anatrika fivoriana iray naroa amin'ity farany herinandro ity. Niteny ary izy tamin'ny andro farany hoe andeha aho androany, ary eto izy androany ary miara-mipetraka amin'ireo zanaka ivavy malala anay. Tena faly izy ireo manatrika ity fivoriana ity. Tsy afaka ny hiala amin'ireo zatovavy mafinaritra ireo izahay.
And who, with his companion, brought the entire family into the church. When I first called
Francis, and he heard my name, and he heard my name, and he said, he said, ary ny tadany teny hoe nitomany izy ary nyteny hoe izy no missionera izay nitondra ny filasantara teo amin'ny fianakaviako. Ary tsy ho tonga toy izao zay raha tsy nisy azy ireo sy ny compagnonny. Tomany izy tamin'ny voalohany indrindra. Ary ny mamany ihany koa dia nanoroka azy tamin'ny tarehany.
Francis will tell me about that when I leave here.
Francis nitenin'izany tolohany andehanako androany. Ino moa ny antony tenenanao an'izany? Tena mahafinaritra izy. Aza miteny betsaka ny momba na loatra intsony. Rehefa tamin'izay mbola vao mpianatra tao amin'ny Université ny Utah dia tamin'ny ady lehibe faharoa dia nitenisy hoe tena mahafinaritra mihitsy ianao amin'ny akanjo miaramila Navy dia niditra tao amin'ny sampana miaramila Navy aho. Tena eto izy ankehitriny dia tonga maneho ny fitiavantsika ny ray any an-danitra. Ry rahala sy anabavy, tonga eto isika fampianarana sy hoentim-panahy. Miarabanareo izay vaovao tao amin'ny fiangonana izahay. Sasany aminareo dia sahirana amin'ny olona, amin'ny fanamby, amin'ny fahatsoam-panantenana, amin'ny fahaverezana. Tianareo izahay ary mivavaka ho anareo. Afatra maro ahitana ireo karazana loha hevitra ara-pilazantsara maro no atolotra mandritra ny roa andro. Ireo lehilahy sy vehivavy izay hiteny aminareo dia nikatsaka ny fanampian'ny lanitra momba ny afatra izay omeny izy ireo. mivavaka mba ho feny fanahiny isika eo am-piainoana sy eo ampandraisan'ny fampianarana. Izany no vavaka taoko amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy sy mpamonjy antsika. Amen.
I speak to the fathers of the
family. Iresaka amin'ireo fianakaviana aho, indrindra indrindra ny ray rehetra manerana ny fiangonana. Taona maro lasa izay nanomboka ny fivoriana fifanaovana tatitra teo ambany fitarihana Harold Billy izahay. Tamin'izay fotoan'izay dia hoy ny filomansona hoe ankehitriny isika dia milasy anohitra ireo karazana ota sy faharatsiana ary fahalotoana marobe indrindra hatr'izay izay miriri eo anolohan'ny masontsika. Ilay tetika dia entsika iadiana amin'izany ny amonjenan'ny fanahin'olombelona dia tsy antsika fa fitaomana avy amin'ny Tompo. Nandritra izany taona izany dia novaina tanteraka ny fomba firafitry ny fiangonana. Naverina narindra ny fandaharam-pampianarana manontolo, naverina nofaritana ny tanjona sy ny fifandraisan'ny vondrona tsirairay. Ilay teny manan-danja nandritra ireo taona fifanaovana tatitra sy fanavaozan'ireo dia ny hoe fisoronana. Ny resaka momba ny Gideona, mahery fo iray eo amin'ny testamenta taloha koa ny Filomanson, voafidy tarika ny tafika Israely Gideona, izay ahitana ny arivony maro sy matanjaka. Kanefa tao anatin'izy rehetra dia lehilahy 300 ihany no nofidiny. Nanana fomba hafakely ny fatenana ireo izay ho raisiny Gideona. Rehefa misotro rano eo amin'ny renirano ireo lehilahy ireo, dia ny ankamaroan'izy ireo dia nandoalika hisotro rano nandalovany fotsiny ireo ny sasatsasany kosa dia nandroaka ny rano tamin'ny tanany aryny sotro izany ary nitoetra ho malina trany ireo no voafidiny miaina ao anatin'ny andro ahitana ady tabatabanady ary orory tany any amin'ny toerana samihafa isika araka nefa naminaniana dia ao anaty korotana ny tany manontolo ary mivezivezy eran-tany satana mikatsaka ny anapotika izay rehetra tsara sy marina izy izy ny losifera izay noroana tsy eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan'izany rehetra izany dia manana fahatsapana tena tsara mikasika izay zavatra mbola ho avy naresy ny tafika kely ny gideona satria araka ny voalaza dia samyjanona teo amin'ny fitoerany avy izy ireo ity fitantanany fitopahafenoany ity dia niatomboka tamin'ny fisehoan'ny raisin'ny zanakalainy tamin'ilay zazalahy kely joseph smith taorian'izany dia nasehon'ny anjely moroni tamin'ny josefa ny toerana nandevenana ny takelaka mitahiriny bokyny mormona nomena ny hery andika azy ireo i joseph nandritra ny fandikanteny dia namaky momba ny batisa i joseph sy oliver caldery mivavaka izy ireo mba hahafantatra ny zavatra tokony atao teo dia nisy anjely mpitondra hafatra niseho tamin'izy ireo dia ijaona mpanao batisa nomeny azy ireo ny fisoronana naharona izay miazona ny fanalahidany fanompony anjely sy ny any filazantsarany fibebahana ary ny any batisa sitrika ho famelana ny fahotana ny apôstôly petera sy jakôba ary jaona izay tena akaiky ny tompo nandritra ny iraka nataony dia niseho nanarak'izany ary nanome an'i josefa sy olivera ny fisoronana ambonimbony kokoa na ny fisoronana masina araka ny lamin'ny zanak'andriamanitra ny fisoronana araka ny fanazavana ao amin'ny soratra masina dia natsoina araka ny anara melkisedeka ilay mpisorona avy lehibe izay nandoavan'ny abrahama ny ampafolokarenany izany no lasa fahefana nananan'izy ireo nananany herin'ny lanitra rehetra izy ireo tamin'ny alalan'ny fanalahidan'ny fisoronana nodidiana hitondra ny filazantsara manerana ny tany rehetra izy ireo tsy mora hatramin'izay ny miaina ny filazantsaran'i jesosy kristy tsy mora izany fo ny fahaveliny ary tsy mora koa izany tamin'ireny fotoana netimboan'ny fiangonany ireny niaran'ny fijaliana sy fanoerana amin'ny vaivay ireo olo-masina fahiny efa nihoatra ny valo polo amin'nyzato taona izay no namelerana amin'ny fisoronana manakaiky ny efatra ambin'ny folo tapitra isa kehitriny nisy ampikambana na dia ampahany kely ihany asika hoarina amin'ny olona andavitra isany mareto an-tany kanefa mijanona amin'ny mahaizy antsika isika mahafantatra ny zavatra fatatsika ary tokony handroso hatrany hitoryny filazantsara laza mazava ny bokyny mormona fa tsy ho maro an'iza velively isika kanefa isika dia manana ny herin'ny fisoronana nanoratra min'ny mpaminanyny fi hoe ary nyzavanitranga dia nahatazana ny fiangonany zanak'ondrin'andriamanitra aho ary ny mpikambana tao dia vitsy kanefa nahatazanao fa ny elipatrina tambonin'ny tany izany ary koa ny fiangonany zanak'ondry dia ny olo-masin'andriamanitra ary kely ny fanapahany tambonin'ny tany nilaza ny joseph fielding smith hoe na dia voalaza aza fa vitsy isika raha hoarina amin'izao tontolo izao kanefa hoarina amin'ny masirasira izay nolazain'ny mpamonjy isika izay anome masirasira sy ampitombo an'izao tontolo rehetra izao isika dia afaka ary avita tokoa amin'ny fotoana mahamety izany hitaonany olombelona rehetra ho fantatra hoe iza isika sy inona ny mahaizy antsika mety ho sarotra inony izany mety ho sarotra taterahana kanefa tsy vitany hoe azo taterahana fotsiny fa tena izy tokoa ny fotoana andresentsika ilay ady atrehana amin'ny satana taona marolaza izay dia nanao lahateny aho izay nitondra lohateny hoe inona ny tokony ho fantatry ny olona tsirairay fampidirana fohifohy amintsika fitantanana amin'ny fisoronana taty aoriana rehefa ho avoaka izany boky izany dia novaiko ny lohateny hoe inona ny tokony ho fantatry ny olona tsirairay sy ny ravavy tsirairay koa ampidiriko ao ny ravavy satria zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny mahatakatra ny zavatra andrasana amin'ireo rahalahy raha tsy ataontsika izay ahaliana ny reny sy ny zanaka vavy ary ny rahavavy izay manana hery fitaomana amin'ny vadiny ny rainy ny zanaka lainy ary ny anadany dia tsy afaka ny androso amery ny herin'ny lehibe tokoa ny fisoronana raha toka tsinitsiny avintsika ireo rahavavy ny fisoronana no fahefana sery izay nomen'andriamanitra ireo lehilahy eto an-tany mba hanaovana ny asany rehefa ampiasana araka ny tokony ho izy ny fahefan'ny fisoronana dia izay no mety nataony izy ireo izay mifanaraka amin'ny nataony tompo raha teto an-tany izy. Nahavita asa tsara isika teo amin'ny fizarana ny fahefan'ny fisoronana. Manana ny fahefan'ny fisoronana isika izao saika amin'ny toerana rehetra. Manana kolejin'ny loholona sy mpisorona hafa isika maneran-tany. Saingy miazakazaka ny aloha lalana ny fanomezana ny fahefan'ny fisoronana naraka ny eritreritra raha oharina amin'ny fizarana ny herin'ny fisoronana. Nanambara ny filoha Harold Billy hoe amiko dia tsy manatsafidy ny fiangonana ary tsy anana mihitsy akoatry ny fanampiana bebe kokoa ny fianakaviana amin'ny fanataterana ny iraka masina nampanaovina azy. Tsy hoe satria izany no lamin'ny lanitra fa kosa satria izany no fandraisana anjara mahomby indrindra azontsika tao ho an'ireo tanorantsika dia ny anampy amivoatra ny karazan'ny fiainana iainanao amin'ny tokantrano ny olomasiny andro farany. Na dia manandanja azy ireo fandarana samaro sy ezaka araka ny rafitra misy dia tsy tokony anolo ny ao an-tokantrano ireo. Nanambara izao zavatra ny filoha Joseph F. Smith mikasika ny fisoronana ao an-tokantrano. Ao an-tokantrano dia ny ray an-trano no miazina ny fahefana iahy ary tsy misy fahefana hafa ambonin'izany amin'ireo raharaha an-tokantrano sy an'ny fianakaviana. Mba hanehoana itifitsipika ity mazava dia izao ny zavatra hitako indraindray dia antsoina hanompo eo anivon'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana ny loholona sasany. Mety misy amin'ireo ny filohan-tsatoka na ny apôstôly na mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana. Tsy azony ray atao raha ny tokony ho izy ny miataka ka miandry ireo loholona ireo hitantana izany ordonansy manandany izany. Mijoro eo ny ray zony sy adidiny ny miahy izany. Tokony ifidy izay iray anao ny fanosorana ny menaka izy ny iray izay hitondra ny vavaka ary tsy tokony atsapa izy fa satria misy manapahefanam-piain'ny fiangonana eo dia hiala aminy zo hitantanana izany fitahin'ny filazantsara izany ao an-tokantranony. Raha tsy eo ny ray dia ny reny tokony angataka izay manapahefana eo andray ny fitantanana. Ny ray no miahy eo an-databatra amin'ny vavaka ary manome ny fitarihana amin'ny ankapobeny mikasika ny fiainan'ny fianakaviana na iza na iza eo. Nandritry ny atany Vietnam dia nanatontosa karazam-pivoriana maro izahay ho an'ny mpikamba fiangonana izay vao antso anao asa miaramila. Taorin'ny fivoriana toy izany tao Chicago raha iny nijoro teo akaiky ny filoha Harold Billy iny aho dia nisy tovolahy olomasin'ny andro farany laza tamin'ny filoha lia fa nahazo fotoana amangina ny fianakaviana izy ary avy eo dia anainga ho an'ny Vietnam. Nangataka ny filoha lia izy mba hanome tsodrano azy. Taitra aho raha nyteny ny filoha lia hoe nyrainao ny tokony hanome anao tsodrano. Tamin'ny fahatsopanantenana tokoa ny lazalay tovolahy hoe tsy ho an'ny raiko izany manome tsodrano izany. Hony navalan'ny filoha lia azy hoe mandeha namody ry zanako lahy ary lazao ny rainao fa andeha ho any anahy dia anao ka te handray ny tsotrano avy aminy. Raha tsy mahalala ny tokony atao izy dia lazao azy fa hipetraka eo ambony sezy ianao, hijoro ao arianao izy ary hametraka ny tanany eo ambony lohanao ary lasa izay rehetra tonga ao an-tsainy. Nandeha nody tampahakiviana ilay miaramila vao eritreriny. Roa taona tatiorina dia nifanena taminy indray aho. Tsy tadidiko hoe taizany nampatsahivinay izany toejavatra izany sady laza izy hoe nanao arak'izay nampanaovinay aho. Nazavaiko tamin'nyraiko fa hipetraka eo ambony seza aho ary hametraka ny tanany eo ambony lohako izy. Samy eniky ny herin'ny fisoroana n'izahay mianaka. Lasa tanjaka sy fiarovana izany ny atreko ny ady naharitra mambolana. Nisy fotoana iray hafa koa tany amin'ny tanàna lavitra nisy ahy aho. Taorian'ny fionambe iray dia nanendry sy nanokana ireo mpitarika izahay. Teo amin'ny mpamaranana dia nanontany ilay filohan-tsatoka hoe afaka manendry tovolahy iray olo-olona izay andeha hanao asa fitoniana ve isika. Mazava ho azy eny ny valany. Rehefa nandroso ilay zatovolahy dia nangataka rahalahytelo izy mba hanaraka sy hijoro hanatanteraka ny fanendrena azy. Tsikaritry ho tery amin'ny seza aoriana indrindra nisy ny lahydika mitovy ilay tovolahy ka nanontany hoe dadanao ve iry. Ola zatovolahy hoe eny fa hoy aho hoe ny dadanao no anendriana olo-olona. Nanday izy sady niteny hoe ka efa nysafidy rahalahy hafa nge aho anendry ahy. Hoy aho hoe ry tovolahy ny dadanao no anendrianao ary isaotra ny tompo ianao indray androanony amin'ity andro ity. Ary dia nandrosy ilay ray so ihany fa loholona izy. Raha tsy mbola loholona izy dia honomena azy aingany izany. Any miramili zanti atuni rewe fampekarana galuna non fapangan. Indrendrai in savratu zanti atawatom fingunan. Tianti rai tini nanindin sanan. Napetak teom sanjan tanakwari nam pikis nanditaila wordonans. Refafitan zanti fo tukana lul nailaisa tufla. Kanzu savatana talanza nanun changaf teo. Ni famina ilai raisi laizana kala. Fani ari itatara chamazava vatsimbula nistu izane chamzai. Lata chamasi lai rainu ntenwe simba nanuka na iru izana kalai ku afau. Echeretu ni alepeansava jaisen tutusaina ra warnam ni warna tamniwe ulkafana nendiazi infanati apostolias. Ratuka mana nikianso tulzon fisrunan tisa ekusa mianso luul na simpsur na aftrerai ni piasunan fisrunan tsrerai baizuru amtuera niavi. Tuni tafia kila misa ni telnzata ni kiteun. Ilai tike ufaisina ilai eran fisruna lai tutu. Izai ya wamni luul na simpsurna aftrerai. Laza ntumfa ni safamalemi amso tutul zao de andrusi andaviru safamayeri simatanzak. Mpam nanefite nresa kakum kaskia ni eran sana kundu na demantra faizante ni itina tamni ulimasa mfinguna sana kundu tamfa woka mfana kipia fana ntump izai na ilpata na tam lafan reta tam tani. Ari laza fa na prungunaz ufia din fa marina na siniri na demantra tambuna cha lebe. Milan tsirera isiki reo tutaka si us na malayen ene atamreo izai rakta nielk te tukuni aferna amni alalam fipepana sin famelan kielk. Petra kalota iru ralayo mfisuruna na nomiae na tsiaraka ntumtu lepe anana nsiaraka ni andasa ntumpu amn. Mila maduso chan sik ampatu kina ilayer lepe anfisuruna. Luaran tanzi kasi famprisiana ni fampurisiana ni mafantatra maizy antsika sy ny zavatra tokony ataontsika ao amin'ny ti asa lehibe antsitoy ity. Lasa ny tompo hoe izao tompo de voafatotra rehefa ataonareo izay lazaiko fa rehefa tsy ataonareo kosa izay lazaiko de tsy manana fampanantenany ianareo. Ireo tokantrano tsy ahitana fisoronana de natao tandrovana sy karakarahan'ireo kolejy eo amin'ny fisoronana. Amin'izany fomba izany de tsisy fitahiana tsy ho voarahy ny fianakaviana rehetra atao am-piangonana. Tona maro lasa de tafavory teo amin'ny fandrian'ilay vehivavy danoa efa antitra iray ny fianakaviany. Teo anivon'izy ireo de nisy ny zanakalay ny be sitrapo izay efa bebe taona ihany. Nandritra ny taona maro izy de mipetraka tao amin'ny tranony. Niangavy tamin-dranomaso izy hoe mama tsy maintsy velona ianao, mama tsy afaka mandao anay ianao, hoy izy mama tsy afaka ny andeha ianao, tsy avelako andeha ianao. Panjana ny zanakalay ny tireny ity ary hoy izy hoe but where is your power? Aiza ny herinao? Lazy Paul fa isika dia natsangana teo ambonin'ny fandroinan'ny apôstoly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy rafetany rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Tsy fantaniana ilay napetraka ny hoe andresy ve ny asan'ny tompo fa tokony anagona ny ezaka rehetra azontsika tao sy irahina isika. Miaraka amintsika ny herin'ny fisoronana. Taony nitatitra rehetra ny fanaovana sy ny lamina rehetra natao dia andraikitsika kehitriny ny mampiasa ny herin'ny fisoronana ao am-piangonana. Azo avy amin'ny fanendrena ny fanendrena ny fahefan'ny fisoronana. Aza avy amin'ny fahatokiana sy fakatoavana ary araka ny fiainana ny fanakempevanana ny herin'ny fisoronana. Mivoatra amin'ny fampiarana sy fampiasana ny fisoronana nampahamarinana izany. Ankehitriny ry ray izay manatrika eto dia tiako ny mampatsay anareo ny mahamasina ny antsonareo. Manana ny herin'ny fisoronana avy amin'ny tompo ianareo mba hiarovanareo ny tokantranonareo. Isy ny fotoana izay hijoroan'izany hery izany hoany sisa hapinga anelanelana ny fianakavianao sy ny fanafiana taony fahavalo. Andray ny fitarihana avy amin'ny tompo ianareo amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy masina. Tsy dia manakorotana firy ny fitoam-pivavahana atao am-piangonana ny fahavalo. Na misy aza angamo izany dia mahalana. Amin'ny ankapobeany dia afaka miangona malalaka isika tsy misy manakorotana kanefa izy sy ireo mpanaradi azy dia mahavitrika tokoa amin'ny fanafianany tokantrano sy ny fianakaviana. Nitanjona faratapan'ny fiarametan'ny fiangonana dia ny ampisy hafaliana ao an-tokantrano ny lehilahy sy ny vehivavy vadiny ary ny zanany, ampisy ny fiarovana amin'ny fitsipika sy ny lalan'ny filazantsara ary ame azy ireo ampitandremana amin'ny fanekem-pihavana ny fisononana mandrakizay. Ny lalàna sy fitsipika ary eritsirairay, ny finoana rehetra, ny ordonansy sy ny fanendrena rehetra, ny fanekem-pihavanana rehetra, ny toriteny rehetra sy ny falasan'ny tompo rehetra, ny toro lalana, ny fanitsiana, ny famehezana, ny antso, izany rehetra izany. Ny tanjona faratapin'izy ireo dia ny atonga lafatra ny tsirairay sy ny fianakaviana araka ny nolazain'ny tompo hoe izao no asako sy ny voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana ny fiainana mandrakizayn'ny olona. Hotohany izany. Mijoro ny vavolombelany amin'ny eran'ny fisoronana ny fiangonana mba hiarovana ny atokantrano ary tsy tokony atahotra isika ny atahotra dia ny fanohitra amin'ny finoana. Hitsoroko vavolombelo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In the past year, I have met
thousands of people. Na samihafa be aza no dradradradray ny haino aman-jery dia tsy misy olona afaka hiala amin'ny fahasarotana na dia manan-karena sy tsaratarena maranotsaina toinina azy izy. Ny fantaniana apetraky ny rahavavy dia matotra sady mampisaina. Misy ahia momba ny o aviny, alahelo noho ny fahadisoam-panantenana, fisalasalana ary fahatsapantena ho tsy manan-danja. Maneho faniriana lalina ny anao ny tsara koa izy ireo. Ny tompo tao anatiko ny fijoroana ho vavolombelona misafinonika ny amin'ny lanjan'ny zanakavavin'Andriamanitra. Zava-maro no miankina amin'izy ireo. Tsapako ry raha lasy rahavavy fa tao anatin'ny fitsidiako ny rahavavy dia tsy mbola ny ilaina mafy noho ny amin'izao fotoana izao ny fitomboana ny finoana sy fahamarinana. Tsy mbola nilaina mafy noho ny amin'izao fotoana izao ny tokantrano sy fianakaviana matanjaka. Tsy mbola nisy zava-betsaka toy izao azo atao anampiana ny ory. Ahoana ny fomba ampitomboana finoana? Anatanjahana ny fianakaviana sy anamaivanana amin'ny fahoriana? Ahoana no ahitan'ny vehivavy valiny amin'ireo fantaniana manokana ka hijoroano matanjaka manoloana ny fifanoherana sy ny fahasarotana? Ny vehivavy tsara dia mahafantatra fa tsy ho vita ny karakaran'ny olondrehetra na ny anao ny zava-mendrika rehetra iriny atao. Tsy milamina ny fiainana ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy ary isan'andro dia toa mitaky fanatanterahana zavatra ny tampitrisany izay manandanja daholo ny ankamaroany. Ny vehivavy tsara dia mila mitodidamosina foana amin'ireo afatra manintona sy mamitaka avetsiroa izay milaza aminy fa zony ny miala elaela kokoa amin'ny andraikiny ary mendrika ny fiainana miadana sy maleo tena kokoa izy. Kanefa ny fanambarana manokana kosa no anampy azy hifantoka amin'izay tokony atao voalohany sy hiaina amin'ny fahatokitena. Ny fanao mendrika andray sy anaraka ny fanambarana manokana no any fahaiza manao manandanja indrindra mety ho azo eto amin'ity fiainanity. Ny hoe mendrika ny fanahin'ny tompo dia manomboka amin'ny faniriana azo ny fanahy izany dia mitaky fahamendrehana, ny fitandremana ny didy, ny fibebahana sy ny fanavozana ny fanekem-pihavanana natao tamin'ny batisa dia mitondra ny fahazontsika ny fanahin'ny tompo hiaraka amintsika mandrakariva. Ny fanaovana sy fitandremana ny fanekem-pihavanana any amin'ny tempolo koa dia mampahery antsika sy mampatanjaka antsika ara-panahy. Betsaka ny valin'ny fanontaniana sarotra azo avy amin'ny famakinan'ny soratra masina satria ny soratra masina dia manampy amin'ny fahazahoana fanambarana. Ka ny fahatakarana azo avy amin'ny soratra masina dia miangona tsikelikely noho izany zava-dehibe ny manodalina ny soratra masina isan'andro. Ny vavaka isan'andro koa dia manampy antsika azo ny fanahin'ny masina. ireo izay mifofotra mitady fanampiana avy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny soratra masina dia matetika manana taratasy penina eo akaikiny anoratan'ny fanontaniana sy ny zavatsapany ary ny hevitra tonga ao-tsainy. Ny fanambarana dia mety ho tonga isanora miandalana eo ampanaovantsika izay tokony atao. Rehefa manolokolo tahaka ny Kristy ny vehivavy dia afaka irotsaka amin'ny hery sy fiadanana hitarika azy rehefa mila fanampiana izy. Ohatra ny ireny dia afaka mahatsapa ny fanampiany fanahy na rehefa mizizo lava aza ny ankizy mitabataba. Saingy mety hanalavitra azy kosa ny fanahy raha misy afoaka amin'ny ankizy izy. Rehefa ny toerana mendrika no misy antsika dia afaka andray fitarihana isika. Rehefa mila miezaka mafy isika amin'ny mba tsy ho voasarika amin'ny zavatra hafa dia misy kosa ny fanahin'ny fanambarana afaka mandresy ny fifanoherana ary misotra amin'ny finoana isika mandritra ny andro sarotra sy ny asa atao andavanandro. Ny fanambarana manokana dia manome antsika fahatakarana mikasika ny tokony ataontsika isan'andro mba hampitomboana ny finoana sy ny fahamarinana manokana, ny fanatanjahana amin'ny fianakaviana ary ny fitadiavana ireo izay mila fanampiana. Satria ny fanambarana manokana dia loharano kery azo avozona foana dia afaka mahatsapa fanampiana hatrany isika na dia mandritra ny fotoana sarotra aza. Ny olazaina isika hametraka ny fahatokintsika amin'ilay fanahy izay mitarika antsika anao araka ny hitsiny andeha amin'ny mpanetretena hitsara araka ny rariny. Nolazaina koa tsika fa ny fanahy no ampahiratra ny saintsika sy ameny fifaliana ny fanahintsika ary anampy antsika hafantatra ny zava-drehetra tokony ataontsika. Ny fanambarana manokana nampanantenana antsika dia azontsika rehefa angatahintsika sy ny omana antsika ka mandeha amin'ny mpinoana isika ka mahatoky fa hirotsaka amintsika izany. Ankoatr'izany, ao amin'ny fahendreny ny tompo dia nanome ny fikambanana ifanampiana mba hanampiana ny zanany vavy amin'izao andro faran'izao. Rehefa miasa eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy ny fikambanany fanampiana dia manainga ny vehivavy izy hihoatra ny tontolo feny fahasarotana mba hiaina amin'ny fomba izay hanomana azy ireo amin'ny fitahin'ny fianana mandrakizay. Ny andraikitra fototra ity fikambanana ity dia ny anampy ny rahavavy ampitombo ny finoana sy ny fahamarinana manokana ampatanjaka ny fianakaviana ary hitady ireo izay mila fanampiana. Amin'ny alalan'ny fikambanany fanampiana ny vehivavy dia afaka mandray ny valin'ny fanontaniany ary mandray fitahina avy amin'ny fitambaran'ny hery ara-panahin'ny rahavavy rehetra. Ny fikambanany fanampiana dia manamarina ny toetra marina sy mandrakizay ny zanaka vavin'Andriamanitra. Fahatokisana masiny izany, fahazavana mitarika ary drafitra asa fitiliana izay mampianatra sy mitarika amin'ny vehivavy ho matanjaka. Ny filamatra hoe fiantrana tsy mbalevona dia hitavelona ao amin'ny vehivavy tsara rehetra. Rehefa miakatra ao amin'ny fikambany fanampiana ny tovovavy iray na rehefa vita batisa ao amin'ny fiangonana amin'ny vehivavy iray dia tafiditra ao amin'ny fiarahan'ny mpirahavavy izay manamafy orinazy ao amin'ny fiomanany amin'ny fianana mandrakizay izy. Ny fidirana ao amin'ny fikambany fanampiana dia midika fa ny vehivavy iray dia azo itokisana sy anteherana mba handray anjara ao amin'ny fiangonana. Manohy ny fivoarany manokana izy ka tsy andraisan'ny sitraka na dera ampabe maso izany. I Eliza Ersno filofaroa amin'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany dia nilaza hoe te ho vehivavy manakaja amin'ny lafiny rehetra isika tsy araka ny famaritan'ny izao tontolo izao izany fa kosa ho namana sahaza n'Andriamanitra sy ireo masina. Afaka mifanohana isika tsy amin'ny fanaovan-tsoa ihany fa amin'ny fanatsarana ny tenantsika koa ary na vitsy na maro no avy anampy amin'ny fanatanterahana ity asa lehibe ity dia izy ireo no ahazo toerana manakaja ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vehivavy dia tokony ho vehivavy fa tsy zaza izay mila ambenana sy tsiana foana. Fantatro fa tiantsika no ahazo fankasitrahana saingy raha tsy mahazo fankasitrahana izay everintsika fa mendrika antsika isika dia maninona moa izany? Fantatsika fa ny tompo dia nametraka andraikitra lehibe tamintsika ary tsy misy fikasana na faniriana izay napetraky ny tompo tompontsika tamin'ny-pahamarinana ka tsy ho tanteraka. Ary ny zavatra tsara indrindra azontsika atao amin'ny tenantsika dia ny manatsara sy mampivoatra ny tenantsika amin'ny zavatra rehetra izay tsara sy manakaja mba ho mendrika ireo andraikitra ireo isika. Izay ny faran'ny tenina. ni vivav tsara de manir fona fantatsara maomby izy ireo. Mivilana nefa ny fomba fandrefesana ny fahomboazana eto amin'izao tontolo izao ka ilaina ny mikasaka fankasitrahana sy fanamarinana avy amin'ny fomba hafa. Raha ampiasaina ny lisitra hita ao amin'ny torio ny filazantsarako dia mahomby isika rehefa mampitombo ny toetra araka ny ananan'i Jesosy Kristy ary miezaka ny ankatoa ny filazantsarany amin'ny antsipiriany. Mahomby isika rehefa mikatsaka ny voatra sy anao ny tsara indrindra vitantsika. Mahomby isika rehefa mampitombo ny finoantsika sy ny fahamarinantsika manokana, manamafy orina amin'ny fianakaviana ary mikatsaka ireo izay mila fanampiana. Fantatsika fa mahomby isika raha miaina mendrika ny andray ary mahafantatra ny fomba fanarahana ny fanahy. Rehefa nanao ny araka sy ny heritsikasika dia mbola mety iaina fahadisoam-panantenana ihany nefa tsy diso fanantenana aminao ianao. Afaka mahatoky ianao fahafaly ny tompo rehefa mahatsapa ny fanahy masina miasa amin'ny alalanao ianao. Ny fiadanana sy fifaliana ary fanantenana dia eo ho an'ireo izay mandrefy ny fahombiazana amin'ny fomba marina. Ny fanambarana amin'ny bokyny Joela dia milaza fa amin'ny andro farany ny zanaka lahy sy vavin'Andriamanitra dia aminany ary ny tompo dia andatsaka ny fanahiny amin'ny mpanompo lahiny sy mpanompo vaviny. Nanamafy izany faminaniana izany ny filokim-baolina raha nilaza hoe ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fitombon'ny fiangonana amin'ny andro farany dia ho tonga satria maro amin'ireo vehivavy tsara eto amin'izao tontolo izao izay ao anatin'izy ireo misy matetika fahatsapana ara-panahy voajanahary no voasintona anatona ny fiangonana amin'ny isa tena lehibe tokoa ary izany dia hitranga noho ny fanehoan'ny vehivavy ny fiangonana fahamarinana sy fahamontianam-piteny eo amin'ny fiainany ary noho ny fahitany fa miavaka amin'ny vehivavy ny fiangonana amin'ny fihetsika falifaly raha hoarina amin'ny vehivavy n'izao tontolo izao. Noho izany ny ohatry ny vehivavy dia tena manandanja lehibe eo amin'ny fitombon'ny fiangonana araka ny isa sy ny ara-panahy amin'ny andro farany. Mijoro vavolombelonao fa ny falazantsaran'i Jesosy Kristy dia marina. Miankina amin'ny zanany vavy ny tompo anaovan'izy ireo ny anjarany amin'ny fanatanjahana ny ankohonany siona sy ny fananganana ny fanjakany eto an-tany. Rehefa mikasaka ny homendrika anao fanambarana manokana andray fanambarana manokana izy ireo dia andatsaka ny fanahiny tompo amin'ny mpanompo vaviny amin'izao andro farany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This is a troubled world.
Feno firikorontana n'izao tontolo izao. Ny fifandirana sy ny loza dia hita amin'ny toerana rehetra. Indraindray ianao mieritreritra hoe hirava hoazina ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha naminany mikasika izao androntsika izao, ny tompo dia nilaza hoe hiozongozana ny lanitra ary koa ny tany ary fahoriana be no hanjoa ny zanak'olombelona fa ny oloko kosa dia ho tsimbiniko. Tokony anana fatokina lehibe amin'izany fampanantenana izany sika. Na dia manakorontana tanteraka ny filamina ny fiainantsika azy ireo loza, dia tsy tokony andrava mandrakizay ny fiainantsika izany. Afaka manaitra antsika atsiaro izany. Hamoantsika ao amin'ny fahatsiarovantsika ny adidintsika amin'Andriamanitra ary tantana antsika amin'ny lalana adidintsika. Nampiasainy fianakaviana Casper Ten Boom hiafenan'ireo olona izay hazain'ireo natsy ny tranony tany Holanda nandritry ny ady lehibe faharoa. Izany no fomba nanehoan'izy ireo ny finoan'izy ireo. Namoy ny aina ny olona efatra tamin'ny fianakaviana vokatra izany fampianatranoana izany. Ny aina zavatra mahatsiravana nandritry ny volana maromaro tamin'ilay toerana iray fantabaoka izay fanangonana gadra tany Ravensbrook Cory Ten Boom sy ny rahavaviny. Maty tao i Betsy fa tafavoaka velona tao kosa i Cory. Tao dia niandritry Cory sy Betsy fa manampy antsika mailo helok'Andriamanitra. Taoriany ny andy dia tapa-kevitra i Cory fa hizary izany hafitra izany. Nisy fotoana indray mandeha niresany tamin'ny vondronono tany Alemana izay nijalijaly vokatry ny andy. Ny hafatra napetrany dia hoe mamela helok'Andriamanitra. Tamin'izany dia natonga ilay fatokiny Cory Ten Boom ho lasa fitahiana. Nisy lehilahy nanantona azy. Fantany fa iray tamin'ireo mpiamina masika indrindra tamin'ny tobo izany lehilahy izany. Niresaka momba ny Ravensbrook ianao tao amin'ny hafatra nataonao teo ho ity lehilahy. Mpiamina tao aho fa tatiorianao dia efa lasa kristiana. Nanazava izy fa nikatsika ny famelan-keloka avy tamin'Andriamanitra tamin'ireo zavatra nataony. Nanolotra ny tanany izy ary nangataka hoe hamela aiko ve ianao? ni teni kori tembum avioe, tsiniota ni segunda vitsvitsia kori ni nitsuru ni teo, nanulura ni tanani. Kanefa tu ni ura maru disan tamku, rateo ampitulumana tam zavata sarjin jinja isa itzimansi natakwa. Ilai hafata milaza fama mele heil kanji mancha de misfe pech, de ni hamelan tsikia reo isae nanifitunan tsik. Ni vavaka mangina we ampua, afaka manulchen tanekwa, vitkwizan. Fayanau nu hanumea ni ilai fata pana mele heilk. Kirikirinao ne fanandewaz ya ni fanulurukun tanaku tam nilai nanulchen taneni tamkiu. Refanatok sana de ni siher tapaku nanumpuka teo amni surku, nidina nanaraka nisanchku. Artunga cheni amni lai tana naini fanjai. Avio izan hafanam pasichana nisana de nanenika ni vatku man tulu. Are nampirutska ni ramasku. Mamela naam ni fuk man tula ranadai hui a nituman. Ni fanjai tana nana dich niftona ele elisai. Ilai piam dan talu si ilai vogad talu. Tsimbula na tapa ni fitavan andri mancha na heri faika tu izana. Huan rewezai miezika ni tsiman arat si miana fiana na tsar. I rewezai miezika ni hanana maswant mi bali kachani si tanchin ditin andri mancha. De hi a tsar alchani ni zavad treta, na de ioaz ni zavad duzam chang. Na pseon tsiksan na ni pamunz aftani getsemane de tene an ni hatfitalina de nuni tsanganen in tampan jesena lebe, kan tunda fianana si fanatenano e tsikerej. Anke china de mitene an tsikizwe a vi manarai. Na nur hefta ni filu Thomas S. Monson we, ratua kate an jeseni fisijana mafisike de tukani tunda ni an zara brikin tsikisik. Ratua kate a chachan tans tsikia si verna yana hiarkan an rimanta de Simenti makataka ni fiane ni pamunzi sik. Am nilala ni fanov ni zane de tsi a tata ni tanzi tike zane ni fiane na manjak sai futsi ni sika fa kua. Ham pfuocha lav tra kukua si ana tsar kukui zai tsi u lasa tui zane miti ratu ka tsi ni ana ni nana tanterika ni di tik sik. Misi retu teni mianga mananga fanai retu am ni babuli masan. Ari refa re zane reti zane de zon faran teni. Anji mantra nu atauri ari ni ditini nu tanjim fai zan tukine atau ni unred. Inari ti zavatan tu nuia DDT. Ni a DDT izai resakwe etu de ireo zavatan tenaina bar tauntzikia. A DDT ara morali ni miansu ni unne tirarai si ni fiara murna anau ni tsar. Ni maran ari zavatan menjkat. Ni a DDT de tsim taki fala vurarina fakusa ni favicin. Tiwe rara na futs ni zan fa tena fa mari na twitch. Tsna tuka na wanirewa ulambuni futs ni zan fa kusa ian kina ni andraka tika manukana ni fai tina si ni herimpu. Maneo ni finuana ni fanavana ni adiditik. Ni laze zoni filu manzona mkaskan zanwe tiku si adzaiku ilai teni manandanza we aditi. Huani pikam ni finguni ni kristi. Ni lala ni adidi tzike, dia ni fitanjemana ni fani kempia vanan tzike, au ni fianan tzike andavan andru. Am niza si am nina nu anau tzik zan adidi zan. Vuluna wan anjimanj, rantzika ni andantra nu anarantzika ni lala ni adidi tzik. Iz nu pamurna ni draft ni famu dzien. Pare ni tani sin lant, pahari ane adamas iev. Iz nu luaranu i puir ni famu arinan. Enchki ni fitiavan, ar antri sini fanafurtan. Hui ni filu Joseph F. Smith we, aviam nanjimanta ni zavadjeta nanantzik. Isikia si ni tenantzika de tina fa tui ni vungantani manga timiani zian. Ni fianana fara ni tanzaina fa ingen, fan danza lanzana ar ni heri isainana de fanu meza nanjimanta daul. Umeni ni tanzika arabata ni laintziksik ar ni tanzika aratzain ku. Ni ulne tirarai de saim tukini atsar tena lana fa manan trusam ni lai anjimanta titu am ni zavadjeta nanan tzik. Tukini aneo hadz an anjimanta isik am ni zavadjeta zanu adidi tzik. Tia faka anoni adidi ni am anjimanta ni ulne rai ratzi manao zanku an zanaka lai anjimanta ni tupu Jesu Christi. Ni fani umpana zan am ni rai de mitake ni fanova ni zanku am ni lai rai hafa sa chi ni rai nu mitake fa am ni lalani si am ni nari ni Christi yan nu a fani una rai manantantusa tanterik zan adidi na petega tan ni zan. Re fa manoni adidi na nandirimanta ni le lai si vevav De vos inten anonia didine, eon nis amiscus, eon i fianic a fini. Juan i fian gunini si firineni, si am nireus avata pete gamni, barton. Ba han piasan talenteni si anazan i la lana ad bartunga urn van. Han ich tena isereo, si u malimi fanai. I tarca ni faifcina ni fankartuaven. Mirutka eon nis ireo ni fiadanen. Lasa ul marna ni ul pirinen. Lasa tsara fanai ni piaramunna ari lasa pinamna ni pifanut putrinjin. Fale ni anji manch ni lanch. Mi lannan tane ari lasa tuera na tsar tsar kukui sotun tulisau. Awone nu a fantaran tsika ni lalani adidi tsikia eon ivani fisejan. Mi vavaki sik. San nu fumba aswant kinjinja a fantaran i tsirarai san. Isan nu lalana man pifandrai anni andanta wani unjet. Niteni petera we, fani mas ni tumpo de mi tinsu ni mar, ari ni sufni mi haino ni fitarainen. Ni vavakatoa am panchentena, tsuchari mi tona fanai de mi teraka fitariena masno an tika tirarai. Isai teni lain tika tuku. Nan urhefti Brigham Young we, in jandai de tua miruana si fenofia iaina ni ulmbelna. Kanefa efa nampenare ni sika fa adidin tika ni mi vavak. Nan piana ci zesso we, si mainzi miamna si mi vava ka mandakari vian reo, fan drau mitcha om faka panai, fan maniri ni ahazu an reo i satan. Ba azuni mi kururuka an reo tu ni varan basa. Kut si mainzi mi vava ka mandakari vam ni rai am ni narku vian reo, mi vava am ni rai am ni fianik vian reo am ni narku mandakari, ba itaiena si ni vaden reo si ni zanaka reo. Ba umbe ni vava ka tau de si mainzi mi fan drai am ni draft ni lanch san, mi si vukac ni vava ka na... Na tau tam pinu ne refa eo zan fi fan drai sin zan, ar tunga eo zan refa intane ni fanai masa ni favak. Mi lazam tika ni tuken yang gatan tika ni fanai. Ratio e san fitarine le be san de fusare kan gata ka savra disu isik, hi katka ni sitre puni ten tika futsen fan ni sitre puni andi manch. Zava de be ni uvotare ka ni fanai masa na impiva vana. Mi tundra fitaena avian endanta isan karazan vavak isan, sachi fantach ni raintzik isai tuk ni isai laintzik ara tzimbula mangata ka amnia ari mamale ni vavak am kitzim pure jiz am farana de mampanantena antziki izue mangata de umen janareo mi tadiava de aita janareo tuntuni de ufuan janareo. Mi tsuru hu favelun beo naofa ni lalani an diti tzike de vomarka am ni lalani finuna tzimisi fisala salana na jemant, ilai raian endant, sini zanan ilai Jesu Christi, ari an ni herni favak. Isan lalani sana de tzi mainzi u la lufa ni sana kan jemant tzirara izai tiaz, si maniri ni tanchin ditin. Huan ireo tanur de mtarka an ni faumbiazana si fiumanana. Juan ni urna de be de mitarka ni fana fausana ni finu ni san. Ari wan ireo tarana kai fatalu lur di san de mitarka ni fanana na tanzuna si faretana hacham ni farun. Manumeni panara di ma tuk tirarai ilai tanzkin tupu san. Si miarwaz afiam ni fara tina mzo antro sau. Ari manumeaz ilai fala lana fari fani faran is avjeta de ni fata uren an rimancha si ni fitantemen didin. Fai san tuk ni atau ni unjech. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen.
Brothers and sisters, the choir.
I am Russell Ballard. Awam ni kolete ni apostolom bin fulu sik, afyo di yire ni il envoya son fils aimé ni amboar ampeo.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Nitsitka ni Navu Illinois Zasini Fianakavik, Tonal Mar Lassezai, Taninu Nitadiavani Reulomasana Tanem Pianduana to Arapia Lufana, Marnu Vericano, Sinamui Aventiana, Nunifanenzena, Nivunjana Tana Vuizreo, Adinurna Tanana Tsaratare, Sangitsi Nis Fitzaharan and Ifanenzena, Cavoteri in Jaisreo, Nandan in Chani, Tamni, Yenam Yefapulus Ivalanzatusi Arif, Ririn Tamzan. Nampilar in Zereo, Teom ni Parley Street, ni Saret in Zereo, Teom Pianjasan, ni Anzari, am Pita, ni Rano, Mamanala, ni Mississippi, Huaniam ni Huafitsi Fantage. Revani Zuru, Teom ni Parley Street is a higher, ni Sain Sain, ni Tuedzavja Naki, Vinian Zereo, Diahitaku, Tamni Tsatukin, ni Fif, Teni Nutsungaina, Tamni Diarin, ni Ulamasan, ni Zali, Reo. Rehevana maki reo teni nutsungaina reo izai, dia gaga sici citeni mifunu alehelu si akavien anu itenai, fakusa teni fenu fatugi entena, si fanu lor entena, ari hafalien amitsas, fenu fanantenanzan, izai fanantenan hitataracham nilani ti teni nutsungaina, aviamni diarien isera de armon rich, iti izai nusuratentam ni yename fapulu si valanzatu si arrivu we, Ni mianga onati ni ririn, di etu ini mande aniam ni lalana mitunjan aniam ni fafatesana, sanginan na finuna izai, arinatsapa izai fatugan i fali, sacitungan ni anju panavutana nei, frani laiteni. Tenat sinan punin ne reu lamasun vuluni reu, sangit si veri fanantenanz reu, turuturu ni funz reu, sangim natanzakani fanaini, nianice lesuna lalana si manadanz zireu. Fani fanantenan, zemiara kam ni fitahen ni fiedanna, si fifaliena, di et simiaknam ni tu et zavcha miseo. Hiten zireo, fani lorano mar ni fanantenan di ni finuona. Finuona ni zesuo Christi tumpu, sinisuram panavut ni zimanam pec. Izai futcha azuantka anurenna ni fianensik. Anche jindia mis fungini pisavalalana hafa maneo is anfitsip tenamanadanza is an. Tam ni rumi fulu januar, dienis huru rontani ma erivaika na meile ni firene ni heiti, ravatanterak ni tanan ni Porto Prince. Nampivara unsana ni vukani, un erai tapacisa eu nutsiman anki alufana, aremiocha ni ruetsi numati. Rabula teon panarana ni fanampiana izaitena ni avaka tuko izotintu izo, Dieni sasa famunzen nampitula gaga taupota prince. Iti era iti, dienu tarini komiti aitan ni reopitarak ni fingu nau heiti, zai na urna arak ni lamen ni fisurunna, aremiasa euamban ni fitom panai. I reopikam naom ni komiti, anko ci reo hafa, di aitan ni filo in satukaru, sini filo ni ficam pan ni fanampin in satukaru tau porto prince, Are ni filo ni mission, izai miai missionera misa e facciamo i fitopulo maheri, auam ni mission ni Porto Prince Haiti. Aveni Haiti, ni missioneri rehec, riten nagaga fazzinis na diarajas na racta anatenzan. Na pececa eu antan ni reo pitaraca, entam panai reo ni luorano panampina aveni fingunna, luorano zai aitan di anzare vricnum in nian Camerunna reo tampala lantanna. Feno fissorna nu ni reo fanampina e reo ni vauc ni heiti. Eo amban ni fitarieni lai cometi di mis camiule beimi tunge vazi aveani amni republic dominican zai seca tunga eo nu eo ian. Tau natin angiu vitz vitz taurien ni uro rontani di etunga ni fermandina feno sacaf fitovena ari andiena pizzapu. Sa che si denis fa simbana fir ire oceano fingun nasivita om Porto Prince, ze fagagan ni avaca e rai hafa. Nangici reo ernangi taurini uro rontani, di elasa tu eram punenne ni hessian di mi arrivo maher isreo ari lasa fui be tu erna iseranza cafu, rano sia naovena fitza buona. Nadie ni zali betu kuas reo hasian matuki, die feno fanen tenan niam ni huavis reo. Tu i reo pisava lalana tam niena mefa pulis i valanzatu si arriv, die turu turu ni fanaini, sangi matanzaka ni fanaini. Ma piana chan si kuo is Israel, fani fanan tenan, sinifi falien di tsi vukic aviam ni tu edzav chmiseo, fa aviam ni finu ni tumpu. Ni paminani mormon, di nam piana ch izan mazava tsara. Ue, arikua riralaikum alal, bati reskam nareu ni mumbani fanan tenan au, Injula zaikom nareu fa hanna fanantenan ya nareu amdilani sur marvutini Christi. Arizandi nu ni finu nareu az arc ni fan panantenan. Kua ramanam pinu na niul nairai, ni tsimain si ilana ni hanan ni fanantenan. Fratsimis finu na ti tsimeti his fanantenan. Aviam ni finu na ni Jesu Christi ni fanantenan. E fanange si anzotin tu luizo, arinam panantena fa hamafa ni ranomasan sikis, ramitud kani amnisik, Ariminu, Simonarkas. Amzo, Fatonzo, Diemisun Sassan Zaikif, Kameti Manantani Tenue, Awani Fumba Azuni, Fanantinan Injai. Ratu Kairam de Amzireo, you know, Taruvi Fani Fanantinan di Vukishni Finuan. Rate Anurna Fanantinanisik, Dietzimain Simonurna ni Finuansik. Ni Finuan ni Pamunzi di Mitakis Auchem Yochnu ni Finuana Futsen. Ne apostoli Jacob di Nampianch fani de vuli cua di meno simangufcia. Sangi di finu una marn di mitachias. Ne fassa mea fan mis eoni de vuli, sini picam ni finguna di etzini finuona, faniassa. Mi tumbo ni finuona am ni alan ni fitangemana ni diti. Mi la mea manawasa isic am ni fitangemana ni diti. Iten sic am ni turulalan ni huani surce masun ue. Ni fagagandi et cimiterca finuona. Fani finuna maere di aso ave amni fancatuav ni filas in sarensis Christi. Amni teniafa, ni finuna di etunga amni lanni famarinna, faranni lai teni. Refam iese can imitange ni didi nangemanci sic, si man panantene ni hanao isai farni vitan sic amni fanara ni pamunsi, di manup mi tumbo ni fatukien sic fa amni lanni suram panavutana, di andi zarens ave geeci. Ireo zava ca sapa, sapa ireo dia amafissa ni fanae masan. Ca ufeno filam in saina isic, arite hiare hiera ue, tzara re, tzara re. Ciue manamai vandanza ni fissien aretan ni arera ampanae amantzaina acurio, uani sasan diam nilani fanatunan ireo pizzabu manam pahaizan anu vaulna. Sangua ni anca maruan sic di manzavuna ni alhelu sine tauc, revusul ni fifaliena si fiedanna, refa ma mececa ni fatukien sic am ni lai pamurna ni jafs ni fasan bar ni sic, ari refa mi tumbu ni finuan sic. Nis namaku irai, mata ni uma miada na voangra, ulna nanam pinuna leibei sine fiena cavieni. Tena nampientana ni fanae ni naita ni fumba ni tantan ni finuan isa, Azereo taunatan zan foton zan. Fenofia danna ni taunatan Israel izai nano meheri Azereo. Rao menzereo alalana te teamaki sumbra aviam ni taratasa in usratan raitam ni fiena cavini ue. Tena sars tuku izai anju vitz vitz las izai. Refan ni tangurna teom ni fan gian ni dade izai di tena zapa ni fanae masa ni tumpu. Anis ni zavacha faran zai mafi ni ace tam naizan, sangi ma zapani fia danna izai nu ni fafantarana fa, nam panantin ni rai naina in danch fa hiar hiaina tu ni fiana kavin in jai izai. Taurin ni lasani dokter fa cimi zavacha hafa azu a taun sun, di in Nigeria nai rei ec ni dadanai ari nanantani tampinuna ue, misuna veiatu zai manna ulna am ni javci famunzin. Simis manuona isae, arifeno fanca si channi rai nai sine reni nai, zai nam piana ce nai ba anna fatukina tantera ca anni lai giafcia. Mi farin lai teni. Mi resa cam dire ec, zai mi zali eho, zai rec mi acca faurina, si ulna ietu am ti fienna e ti. Ni hafcio anna reu, rec mi ai ai si matau ce arikifi. Ni hafcio Die tu in i feo mi anzu ian. Pampaziai ani lai turo evce ma pieri la landava, aviam ni rai befitiavano oan izan ni haciani am ni fiento buoni zotin tu iso. Ue, zaruvi. Zaruvi fae om ni vatu lampani panafcian sic, die Christi, lai zana kanje manch. nuci mainci anoren na reoni futcareo. Care hefa andefa, ni rivu maherni ni devul, jeni, ni zanici pikani aniam ni tagiu, jeni refa melian na reoni avanženi rehecsi ni ta fiuč maherni. Dician ankeriam na reo izan bai sintunan na reo hidna, aniam ni ansan ni favorien, na ni luzicis far. Nui laivatu lampin zai iuren na reo eombunni, zai futuča azuantuka. Die futuča zai ciafan juul na mienzer, ram miurne eombunnis. Midzurum vavulun belnum mumbai zanjau, fan anjesi an zotin tului zois, aricihan anadino an sik veli veli se cifa, vitini tumbo kavace omni felatanni sik. Midzurum vavulun belnau, fai reo zai mitangini ni didini, di tumbo finuone si fan antenan. Umena heri angesena niula ni fiena reec Izreo, hiena fie danna Izreo. Amninar in Gesù Christi. Amen.
Brothers and sisters, 6 months ago.
Rira lai sira. Vaptia in bulane seti ani resakatam nareo. Tam ni vivruim bien fisrunan, nandrichan ni fionan bien fianguna nao, mumba ni rai sinizana kalai. Medefa nandrasana reo yan fatia mangataka hanukana na ftona tuvtakizan kuan zana kufav tim, ni zaf kil kufav iwa chamba ni ruapulu, arireo zaf fiaf kufav iwa zaitzimcham tumbis. Kuan yote irezaka manukana amni reen sinizana kufav iwa topingunan. Barbara fad malalak dia nani yurim tarke libe, ize hacha manrug zai iti omni reo zana kaifavi isi safkil naifavi, ar izi reku dia nani uizan tamni. Mitanan zara tuera na manandanza ni reen sin zana kaifavi omni fifana pia nizi reo I kaja kai reo faizaman na otsimana pecha wazi reo, na dia oza ni fitariena mfunu fanambani mbanien aviam zondo tuli zau, ize enimbana si andrebrebena ni feifav sin reen. Rani resakatam ni fevavon fenguna na ni filua Joseph F. Smith efa utonza tu irai lasi sei tia ni laza izue si anareo izau nu tukuni utarien ni fevavon zototolu izau fanzara anareo kusa num tarken fevavon izototolu izau amni sabadre echa izai mendik sini sabadre echa izai misi fandresan em nandre manch arni sabadre echa izai man meeri si manamasna nizana kulumbel rira afav izai anataina reo Tetsi afaka nao ni zavatra masina nanendrena nareo efa talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Afaka manandra ny izahay, kanefa tsy afaka anantena velively ny akatahaka ny taleta miavaka anananareo. Tsy misy zavatra hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity izay mitondra tombontsoa ho an'ny tena manokana sy manolokolo ary manova fiainana mihoatra ny hery fitaomana anana amin'ny vehivavy marina iray. Fandry fa misy aminareo ry tovovavy no tsy manana reny mba hahafahanareo miresaka momba izao zavatra izao ary maro aminareo ry vehivavy no tsy mananjanaka vavy amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanareo kanefa noho ny fananany vehivavy rehetra ao anatiny ny toetra masina dia ny talenta tsara miraikitra ao anaty sy ny fahaizan'ny reny mandray andraikitra dia miantefa amin'ny reny be renento reny kely rafozam-bavy tarkina piai hafa izay miazona izany andraikitra eo amin'ny fifandraisana manandanja eo amin'ny reny sy ny zavaka vavy izany aho. Ry zatovovavy, tianareo ny reninareo. Hitany eo aminareo ny fampanantenana ho an'ny taranaka ho avy. Ny zava-bitanareo rehetra, ny olana noresenareo rehetra, dia hitondra fifaliana feno ho azy ireo. Ary toy izany koa, ny ahiahinareo sy ny ratraponareo dia mba ahiahy ny sy ratrapony koa. Te hanome torohevitra vitsivitsy ho anareo zatovovavy aho anio, mikasika ny fomba ahazoanareo tombontsoa feno amin'ny fifandraisanareo amin'ny reninareo. Ary avy eo dia manana hevitra vitsivitsy ho zaraina amin'ireo reny koa aho, mikasika ny fomba hahafahany mampitombo ny hery fitaomany ireo zanaka vaviny sy ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviany. Mampalahelo fa dia mora ny maneho ny fisafotofotoan-kevitra sy ny fiovaovana eo amin'ny fandraisana ny vehivavy amin'izao fiarahamonina ankehitriny izao. Mameno ny onjam-peo amin'ny radio sy ny fahita lavitra ary miseho tsy tabaka amin'ny gazety boky ary miseho lava ao anatin'ny sarimihetrika ireo vehivavy tsy maotina tsy madio ara-pitondrantena ary mpiteniteny foana ary ankafizin'izao tontolo izao izy rehetra. Ny apôstoly Paoly dia naminany andro mahory izay hitranga amin'ny andro farany ary nilaza zavatra miavaka izay tsapany manokana fa mahory tokoa ho azy dia ny hoe vehivavy adaladala avy saran'ny fahotana entin'ny filana maro. Ny kolontsaina malaza ankehitriny dia matetika manome endrika ny vehivavy matsikaiky, tsy misy dikany, donto ary tsy mahavita na inona na inona. Mibaiko azy ireo amin'ny ataony izany sy tsy manome fanajana azy. Ary avy eo manoro hevitra azy ireo fa amin'ny alalan'ny fanangolena ihany no ahafahan'izy ireo mamela ny taratry ny maha izy azy eo amin'ny olombelona. Ilay avatra mora miparitaka sady mampidoza ampiasain'ny fahavalo isarihana ny fieritreretana vehivavy mikasika ny tenan'izy ireo izany. Ka noho izany ry zatovovavy kely malalako, amin'ny foko manontolo no angatahiko anareo tsy handray ny kolontsain'izao andro izao ho toy ny fakantahaka sy mpitarika anareo. Aoka anareo ijerinyreninareo raha te hanaraka lamina iray. Makatahaka azy ireo fa tsy ireo olo-malaza izay tsy manaraka ny fitsipiky ny tompo sy tsy mifandraika amin'ny tanjona mandrakizay ny fenitra arainy. Jereo ny reninareo, mianara avy amin'ny tanjany, herim-pony ary ny fahatokiny. Eno izy, mety tsy manam-pahaizana amin'ny fandefasana hafatra fohy amin'ny telefona izy, mety tsy manana pejy iray amin'ny Facebook akory aza izy, kanefa rehefa miresaka ny zavatra ny fo sy ny zavatra ny tompo dia manan-karem-pahalalana izy. Rehefa manakaiky ny fotoana anambadiana sy atongavana horeny ao anatin'ny fahatanorana ianao dia oloha ranom-pahendrena lehibe ho anao izy. Tsy misy olo-kafeto ny tany izay tianareo tahaka izany, na vona fohy zavatra maro mba hampirisihana anareo sy hanampiana be dia be anareo ahita fahasambarana eto amin'ity fiainana ity sy amin'ny mandrakizay. Tiavy ny reninareo ry anabavy kely malalako. Ajao izy, eno izy, matoky azy, voaraikitra ao am-pony ny zavatra tena mahaliana anareo. Miai ny fiarovana sy ny fahasambaranareo mandrakizay izy. Noho izany dia aoka anareo tsara fanahy aminy. Manana faharetana amin'ireo toetra ny tsiravilary satria manana izany izy, samy manana izany isika. Ankehitriny, dia te hizara hevitra vitrivitra aminareo reny mikasika ny andraikitra manokana sahaninareo eo amin'ny fiainan'ny zanakareo vavy. Misy fianakaviana iray namana izay manao dia matetika miaraka amin'ireo havany. Ny zavatra dinihiny voalohany isaky ny aorian'ny dia tsirairay dia ny hoe atraiza ny fakan'ireo zatovovavy tahaka ny toetra dreniny. Raha toa ka mitsitsy ny reniny dia ho toy izany koa ny zanany. Raha toa ka maotina ny reniny dia ho toy izany koa ny zanany vavy. Raha toa ka manao kapa sy akanjo fitena ny reniny anatrehana ny fanasan'ny tompo dia manao izany koa ny zanany vavy. Ry reny, zava-dehibe ny ohatra sehonareo ny zanakareo vavy. Eny, fa na dia tsy mankasitraka izany azy izy. Nandritra ny tantaran'izao tontolo izao dia ny vehivavy hatrany no mpampianatra ireo fitsipiky ny fahadiovam-pitondrany tena. Miatomboka any amin'ny fahakeliny izany ary mitohy mandritry ny fiainan'ny zanany. Amin'izao andro izao ny fiarahamonina misy antsika dia totitry ny avatra mikasika ny mahavehivavy sy ny mahareny izay avatra diso sy mampidoza. Ny fanarahana ireo avatra ireo dia mili ny lalan'ireo zanakareo vavy any amin'ny ota sy faharavana. Mety tsy hahatakatra izany ny zanakareo vavy raha tsy teneninareo na ny tsaratsara kokoa dia asehonareo azy ireo ny fomba fisafidianana ny tsara. Amin'ny mahareny eto Israela anareo dia ianareo ny mpiaro voalohany zanakareo vavy amin'ny fangolen'izao tontolo izao. Ankehitriny ireny dia fantatra fa indraindray tsy miraharaha ny lesona izay ezahinareo ampianarina azy ireo ny zanakareo. Minoa ahy, efa nahita ireo maso midiridiry nataon'ireo tanora koa aho rehefa tonga eo amin'ilay eritreritraretinareo fa ampahany tsara indrindra amin'ny fampianarana ataonareo no ataonareo. Manome toky ianareo aho fa na dia mihevitra azy ianao fa tsy mihaino ny zavatra teneninareo ny zanakareo vavy dia mbola mianatra fa aminareo izy ireo rehefa mijery ny zavatra izay ataonareo. Hoy Ralph Waldo Emerson na hoe manako ako mafy kokoa ny zavatra ataonao ka tsyreko akory izay lazainao. Ampianaro ahita fifaliana amin'ny fikolokoloana ny zanakareo vavy. Izany ny fomba ahafahan'ny talentany sy ny fitiavany tena hanandanja lehibe mandrakizay. Dinio anatin'izany toejavatra izany ny baiko nomeny filoha Rold Billy hoe ny asa manandanja indrindra izay ho ataonareo dia ireo izay ho ataonao ao aminatin'ny rindrin'ny tokantranonao. Mazava ho azy fa marina izany ho antsika rehetra, kanefa tena manandanja lehibe mihitsy azy izany raha eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanany vavy. Rireny ampianarin zanaka rehefa fa ny zanaka vavan'Andriamanitra mahatoky dia miala amin'ny ireo fakapanahin'ny fifosafosana na fitsaratsarana ny hafa. Nandritra ny toriteny ho an'ny fikambana ny fanampiana taonao vao no nanoroan'ny mpaminany Joseph Smith fa ireo rahavavy fa ny lela dia taova iray tsy voafolaka fehezo ny lelanareo amin'ireo zavatra tsy misy dikany. Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nitobaka izay tsy izy ny lahatsoratra, boky sy sarimihetsika nosoratana mikasika ireo vehivavy sy ny zanany. Mifosafosa ratsy fanahy miezaka foana manambany ilay singa fototra sarobidy indrindra eo amin'ny toetra mason'ireo vehivavy Satana dia aleo toetra mikolokolo. Ny fifandraisany ireny zanaka vavy dia ny fianaran'ireo zanaka vavy mikolokolo amin'ny alalan'ny fifandraisan'ny fanolokoloana. Tiana izy dia nampianarina sy nandray traikefa mivantana momba ny hoe manahoana izany manana olona maneho fiahiana azy izany ary manohy mampirisika sy mampino azy ihany koa. Tsarovy rahavavy, ry anabavy, Andriamanitra no loharanon'ny hery ara-tsaina sy ara-panahy rehetra. Mahazo izany hery izany isika amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-pihavanana aminy sy amin'ny alalan'ny fitandremana izany koa. Ry reny ampianaro ny zanaka rehefavy ny lanjany fanaovana izany fanekem-pihavanana izany. Ary aseho io azy ireo ny fomba hitandremana ireo fanekem-pihavanana ireo amin'ny fomba ampitsiry ny fanirian'izy ireo iaina mpamendrehana mba handehanana any amin'ny tempoly. Eto amin'ity tontolo izao ankehitriny dia midika ho firesahana mikasika ny firaisanaran'ny nofo amin'ny zanaka ovavy izany. Ny zanako vavy sy ny zanako lahy dia miaina ao anatin'ny tontolo izay manaiky tanteraka ilay fiheverana dia ny mbola kely ary malalaka sy tsy amin'nyfandiniana ny lafiny mikasika ny filanaranofo. Ireo vehivavy tsy mandina sy tsy madio ara-pitondrantena dia ovaina ho kanto ary matetika akalazaina sy alaina tahaka. Na dia ao aza ireo dingana izay azontsika ampiasaina any an-tokantranontsika sy eo amin'ny fianakaviantsika mba hanenana ny fiatraikan'ireo singa ratsy eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia tsy afa-miala tanteraka amin'ireo hafatra mahery vaika sy tsy misy famenarana momba ny filana manofo sy misintona izay manodidina azy ireo ny zanaka rehovavy. Mila miresaka mpahalalana sy matetika amin'izy ireo ianareo ka mandritra izany dia mampianatra momba ny marina mikasika izany zavatra izany. Ohatra, mila takatra izy ireo fa rehefa manao akanjo manara-batana be na fohy loatra na misy dakany ambony be izy ireo dia tsy vitany mandeha favatra diso ho an'ireo zatovolahy mifanerasera aminy fa mampiditra ao an-tsainy koa eritreri diso izay milaza fa ny asin'ny vehivavy dia miankina tanteraka amin'ny bika manendrika izay manintona. Tsy izany ary tsy ho izany velively ny famaritana ny zanaka vavin'Andriamanitra mahatoky. Mila mandray izany mivantana sy miverimberina alohaka ny vavanareo izy ireo ary mila mahita ohatra marina sy tsy tapaka eo amin'ny fitsipiky ny fiakanjo, fiangona sy fiainana maontina arahinareo manokana koa izy. Tena anao sy tandrana ny fanekem-pihavanana ireo tanora rehetra raha toa ka mianatra ny fomba hahafantarana ny fisehan'ny fanahy sy ny feony izy ireo. Ampianaro ny zavatra ara-panahy ny zanaka rehovavy. Atoroy azy ny soratra masina, home fahafahana miaina toejavatra izay hanampy azy ireo iainan'ny fitahian'ny fahefan'ny fisoronana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amin'ny alalan'ny fitandreman'ny fanekem-pihavanana no hianarany iaino ny feon'ny tompo sy andraisan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Tena iaino sy hamaly ny vavaka ataon'ny Andriamanitra. Ny lohahevitra iarahana amin'ity taona folo sy roa arivo ity dia miatra amin'ireo tanorantsika sy amin'ny tenantsika koa. Koa mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Hitarika sy hiaro azy ireo andray ny fitahian'ny tempoly izany. Ataovy izay afantaran'izy ireo fa ny fitandremana ny fanekem-pihavanana no lalana tena azo antoka mitondra mankany amin'ny fahasambarana mandrakizay ary raha ilaina dia ampianaro izy ireo ny fibebahana sy ny fomba hijanonana ho madio sy mendrika. Ankehitriny, raha toa ka efa renareo matetika izany zavatra lazaiko izany dia satria ny resaka tamin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany ao nandritra ny fianamben'ny fiangonany ny telo ny fanesa. Tamin'ny volana aprily lasa teo aho dia nampirisika ireo tanora mba hianatra ny lesona avy tamin'ny lasa. Holazaiko ny voalaza tao amin'izany lahateny izany rehefa vonina ny iaino sy hianatra ianareo dia maro amin'ireo fampianarana tena manan-danja eo amin'ny fiainana no avy amin'ireo izay efa nandalo talohanareo. Tena ho tsara lavitra kokoa ny fiainanareo raha anaraka ny ohatra tena tsara nasehon'ireo mpanaradia mahatoky an'i Kristy ianareo. Ny resaka tamin'ireo ray sy zanaka tao amin'ny fivoriam-ben'ny fisoroana anao tamin'ny oktobra farany teo, ary andro any aho dia tena niresaka be tamin'ny reny sy ny zanaka vavy. Samihafa ny afatra ho azy ireo kanefa misy itovizana. Manantena ao fa miaino izany ianareo ary mahita drafitra ary maheno afatra entitra sy tsy miova fa amin'izao andro farany izao dia zava-dehibe ary tena maika ny fifampiainoana sy ny fifampianaran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy hoe zavatra tsy misy dikany sy tsy manan-danja ny zavatra noresahako teo. Izy ireo no aina sy ivon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fahasambarana sy ny fiadanantsika mandrakizay. Manampetrany araka izay vita ny fiangonana. Eto izahay mba hanohana sy hanampy anareo amin'ny maharay aman-dreny sy zanaka anareo. Kanefa ny tokantrano no toerana manan-danja indrindra anomanana ny tanora amin'izao andro izao izay tarika ny fianakaviany sy ny fiangonana rahampitro. Andraikitra tsirairay avy amin'ny mahareny sy maharay antsika ny manao izay rehetra azontsika tao mba anomanana ny tanora antsika ho lehilahy sy vehivavy mba ho mahatoky sy marina. Ao an-tokantrano no tsy maintsy ampianarantsika ny filazantsara araka ny fitsipika sy ohatra. Ho faranako amin'ny famitiana anara-paminaniana avy amin'ny filoha Joseph F. Smith ity torohevitra ity. Ny fifandraisan'ny fianakaviantsika dia tsy natokana ho an'ity fiainana ity fotsiny sy ho amin'n'ity fotoana ity raha havahantsika amin'ny mandrakizay izany. Miaina amin'izao fotoana izao sy amin'ny mandrakizay isika. Mamorona vondrona sy fifandraisana eto amin'ity fiainana ity sy ho amin'ny mandrakizay isika. Iza ireo olona koatra ny olomasony andro farany no manana eritreritra fa itoy ny rafitry ny fianakaviana any ankoatra ny fasana. Ny ray, ny reny, ny zanaka izay mifankahafantatra, ilay rafitry ny fianakaviana izay vondrona iray ao amin'ny drafitra lehibe sy lavorary amin'ny asan'Andriamanitra ary nataony itoy mandrakizay ity fiainana ity ka hatrany amin'ny mandrakizay. Engane ka hitay antsika Andriamanitra eo amin'ny fampianarana fikolokoloana ary fanomanana ifanaovantsika tsiraray ao anatin'ny rindrin'ny tokantranontsika satria ity asa lehibe ity dia tsy maintsy vitaintsika rehetra amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
How beautiful.
Tena mahafinaritra izany. Mankasitraka ny ambaram-peon'ny tabernakely isika tamin'ny hira mahafinaritra natolotra izy ireo tamin'ity maraina ity, ary mankasitraka an'ireo izay nandahanteny ho antsika koa. Ny mpandahanteny farany amin'ity fivoriana ity dia ny filohan'ny Aaron B. Irene, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany. Aorian'ny lahateniny filohan'ny Irene dia hirany fototra mahafiorina ny amboaram-peo. Ny vavaka famaranana dia ataon'ny loolona Eric W. Kapiska ao amin'ny fitopolo lahy, ary dia hiato hatramin'ny rora tolakandrony ity fianambe ity.
Brothers and sisters,
ry rahalahy sy rahavavy, ny raintsika any an-danitra dia maniry sy mila ny fanampiantsika amin'ny fitondranany zanany ara-panahy iverina hody any amindray. Anio dia resaka momba ireo tanora izay efa ato amin'ny fiangonany marina, ary noho izany dia efa nanomboka nandeha ilay lalana ety sy tery miverina mankany amin'ny fonenany any an-danitra. Tiany izy ireo azo dia nylohany ery izay ilaina hijanonana amin'n'ilay lalana, ary mila ny fanampiantsika izy amin'ny famerenana faingana azy ireo amin'ny lalana raha fantany vao mitady hanomboka hivaona izy ireo. Eveka vao eritrerina aho raha nanomboka nahita mazava ny antony ilan'ny tompontsika hanamafiorina ireo ankizy mandritra ny fahatandroana izy ireo hanavitra azy ireo aingana. Olazaiko aminareo ny tantara tovavy iray izay sontonyireo maro izay noezahiko nampiana nandritra ny taona maro. Nipetraka teo anyloko izy tamin'ny birao tamin'ny maevka. Niresaka tamiko momba ny fiainana izy. Natao batisa sy noraisina ho mpikambany fiangonana tamin'ny fahavalotaonana izy. Tsy misy ranomaso teo amin'ny masony raha nitantara ny 20 taona nanaraka izany izy, saingy nisy alahelo teo amin'ny feony. Nilaza izy fa ilay lalana nitondra azy ho amin'ny fahotana dia niatomboka tamin'ny safidy nifandray tamin'ireo izay noeverina fa olona mahafinaritra. Nanomboka nandika ireo didy izay noeverina ho tsy dia manandanja loatra izy. Tamin'ny voalohany aloha izy dia nahatsapa alahelo sy fahamelohana kely, saingy ny fiarahana tamin'ireo namany dia nanome azy fahatsapana vaovao hoe tiana, ary noho izany dia nanjary ny an-danja tsikelikely ny fanapaha-kevitra ny bebaka izay nananany tsindraindray. Rehefa nitombo ny alalan'ireo didy izay nodikainy dia toa ny ananjavina ilay nofy hanana tokantrano sambatra mandrakizay. Nipetraka teo anyloko izy tao aminatin'ilay antsoina hoe fahoriana. Naniry izy ny amonjaiko azy avy tao amin'ny fandriky ny fahotana izay tsapany fa nangeja azy. Saingy ny any lalana tokana atavoany dia ny fampiasana finoana any Jesosy Kristy, ny fananana fotorotoro, ny fibebahana. Dia ho voatio sy voaova ary mahazo hery amin'ny alalan'ny soripanavotan'ny Tompo. Nitsoro vavombelona taminy aho fa azo atao izany, ary dia tena azo atao tokoa, saingy sarotra lavitra izany mihoatra noho ny fampiasana finoana tany ampiandohan'ny fiainany mandritra ilay dia miverina mody amin'Andriamanitra raha izy vao nanomboka niala tamin'ny lalana iny. Noho izany ny fomba tsara indrindra ahafahantsika manampy amin'ireo zanak'Andriamanitra dia amin'ny fanomezana azy ireo fomba hanoeran'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny filazantsara naverina tamin'ny laony rehefa mbola tanora izy ireo. Ary avy eo dia mila manampy isika amin'ny famelomana faingana indray izany finoana izany alohan'ny hahafatesany raha toaka miala ny lalana izy ireo. Noho izany zaho sy ianao dia afaka manantena fahafahana tsy tapaka anampy ireo mpivahiny eo anivon'ireo zanak'Andriamanitra. Ny mpamonjy dia niteny tamintsika ny antony mahatonga izany tamin'izy namaritra ny mahasotra ilay dia mondry hoan'ny fanahyny zanak'Andriamanitra rehetra anatin'ny zavana izay ateraky ny iota sy satana. Midina amin'ny vavahady ety ianareo, fa malalaka ny vavahady ary migodana ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fahaverezana, ary misy maro ny miditrany satria ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana, ary vitsy no mahita azy. raha nahita mialoha izay ilainy izany ilailay any an-danitra be fitiavana dia nametraka toro lalana sy mpanavitra eny amin'ny lalana izy ireo. Nandefa ny zanany Jesosy Kristy izy mba hahatonga ny lalana ho azodiavina sy mora hita. Niantso ny filoha Thomas Simonson izy ho mpaminany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny fahatandroany ny filomanson dia tsy nampianatra fotsiny ihany ny fomba hijanonana amin'ny lalana fa nampianatra ihany koa ny fanafotana ireo izay voatarika ho amin'ny fahoriana. Ny ray any an-danitra dia nanendrintsika amin'ny karazantoetra marobe mba hankahery sy raha ilaina hitahaka ireo mpivahiny ho amin'ny toerana azo antoka. Ny andraikitsika manan-danja sy manan-kery indrindra dia ny fianakaviana. Manan-danja izy ireo satria ny fianakaviana dia manana fahafahana avy any am-piandohan'ny fiainan'ny zaza ny ametraka ny tongotra izy ireo tsy mizohozoho eo amin'ny lalana miverina mody. Ny ray aman-dreny, ny ray tampo, ny ray besany renibe, ny nentosany dadatoa dia lasa mpitarika sy mpanavitra mahery kokoa noho ny ireo mpitiavana misy izay tena mahaizy azy amin'ny fianakaviana iray. Manana tombony ny fianakaviana mandritra ny valotaona voalohan'ny fiainany zaza. Mandritra ireo taona voaro ireo noho ny soram-panafotan'i Jesosy Kristy dia voasakana ny fampiasan'ny satana ny izavon'ny haizina hanafenany ilay lalana mody. Mandritra ireo taona sarobidy ireo dia manampy ny fianakaviana ny tompo amin'ny fiantsoana mpiasa ao amin'ny kilonga hanampy amin'ny fankahirezana ara-panahy ireo zanany. Manoatra mpiasa ny fiantsoana ny arona ihany koa izy mba hizara ny fanasany tompo. Mandritra ny vavaky ny fanasany tompo dia henoiny ireo ankizy ny fampanantenana fahanana ny fanahin'Andriamanitra izy ireo raha mankatoha ny didin'Andriamanitra. Ho vokatr' izany dia azo ely izy ireo anoerana ny fankapanahy rehefa tonga izany ary avy eo any aoriana any andehanana amonjy ny hafa. Maro ireo eveka atao am-piangonana no mahazo ny fitarihan'ny fanahy hiantson'ny olona matanjaka indrindra ao amin'ny paroasy mba hanompo manokana ny ankizy tsirairay ao amin'ny kilonga. Tsapan'izy ireo fa raha mahazo ery ireo ankizy ireo miaraka amin'ny finoana sy ny fijoroana ho vavolombelona dia hiena ny filan'izy ireo famonjena rehefa tonga zatovy izy ireo. Tsapan'izy ireo fa ny fototra ara-panahy matanjaka dia afaka mitondra fiovana eo amin'ny fiainana manontolo. Afaka manampy avokoa isika rehetra, ny renibe sy ny raibe ary ny mpikambana tsirairay izay mahafantatra ankizy iray dia afaka manampy. Tsy mila antsoa ofisialy amin'ny kilonga izany na koa voafetra ny taona. Misy vehivavy iray tahaka izany tamin'izy mbola tanora kokoa izay tao amin'ny filankevitry mpitantanany kilonga maneratany ary nanampy tamin'ny famoronana ny teny filamatra.
Until she was almost 90 years old. Little children could feel her love for them. They saw her example.
Nahita ny nianaran'izy ireo avy tamin'ny fitsipika tsotra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary tsapan'izy ireo ny fanahy masina ary rehefa nanao izany izy ireo dia nandeha tany amin'ny finoana ilaina nanoerina ny fakapanahy hiena ny filan'izy ireo fanampiana ary vohomana izy ireo andeha amonjy ny hafa. Nianatra ny hery avy amin'ny finoana tsotra ny vavaka sy ny fanahy masina aho raha mbola kely ny zanakay. Mbola tsy vita batisa ny lahy matoanay. Ny ray aman-dreny izay mampianatra tao amin'ny kilonga sy mpitarika tao amin'ny fisoroana dia niezaka nanampy azy hatsapa sy hamantatra ny fanahy sy ny fomba andraisana fanampiana avy aminy. Indray tolakandro nentiny vadiko izy ho any amin'ny tranony vehivavy iray izay nampianatra azy hamaky teny. Nitrafitray dia ny hoe izaho no itsena azy rehefa mirava avy miasa aho. Vitaloha noho izany noetreretinay ny fianarany. Natoky izy fa hitany ny lalana mody ary dia nanomboka nandeha izy. Nitantara izy avy eo fa natoky tanteraka izy ary tiany ilay hoe mandeha irery izy eny an-dalana. Rehefa nahavita teo amin'ny iray kilometatra latsaka teo izy dia nanomboka ny amaizina ny andro. Nanomboka natsapy izy fa tena mbola lavitra ny trano. Mbola tsaroany fa foana fa nanjavona ny jiron'ny fiara izay nandalo no any ranomasina. Na tsiaro tena ho toy ny ankizy kely izy fa tsy ilay ankizilahy natok tena izay nanomboka nandeha no direry intsony. Tonga saina izy fa hoe nila fanampiana. Nisy zavatra niverina tao an-tsainy. Fantany fa tokony hivavaka izy. Ary dia niala ny arabe izy ary namonjy voninkazo iray zara raha hitany tao anatin'ny aizina. Ary dia nahita toerana nandoloiana izy. Tao anatin'ny bozaka lava dia afaka nandray feo izy nanantona azy. Nisy tanora roa nandray azy ny tomany. Raha nanontany izy ireo dia nanontany hoe misy anam-pinanao ve? Tao anaty ranomaso no nitenenany tamin'izy ireo fa very izy ary teody. Nanontanian'izy ireo raha fantany ny laharatarobiana ny adresin'ny tranony. Tsy nahafantatra izy. Nanontanian'izy ireo raha fantany ny anarany. Tsy fantany koa izany. Nentin'izy ireo tany an-tranon'izy ireo izy izay tsy lavitra teo. Hitan'izy ireo tamin'ny anoerany anaran'ny fianakavianay. Fa raha nahazo ny antso tarobia dia namonjy azy ireo. Feno fankasitrahana fa nisy olona tsara fa nanapetrak'Andriamanitra teny amin'ny lalany andeha ody. Ary mbola feno fankasitrahana kokoa fa nampianarina hivavaka am-pinoana izy fa ho tonga ny fanampiana raha sendra very izy. Izany finoana izany dia nitondra fiarovana ho azy ary nitondra mpamonjy ho azy. Imbetsaka kokoa lavitra noho izay azo ny tantaraina. Ny tompo dia nametraka fomba famonjena sy mpamonjy maro amin'ny fanjakana. Noho ny fahendreny dia nitarika ny mpanompo ny tompo ametraka ny fomba anisan'ny tena mahery vaika indrindra hanamafy orina antsika ary ametraka ireo mpamonjy tsara indrindra rehefa mandalo ny fahatanorantsika isika. Mahafantatra fandarana asa roa mahery vaika nomeny tompo ianareo. Ny ray izay hoan'ny zatovovavy dia antsoina hoe mon progrès personnel. Ny ray hafa dia hoan'ny mpiazona fiarosan'ny fisorohan'ny arona dia ny devoir envers Dieu. Mampirisika ireo tanora amin'ny tananaka vao misontra ho ahitany hery anatin'izy ireo ahafahan'izy ireo anorina hery lehibe ara-panahy ary mitalao amin'ireo izay miandraika ireo tany ireo izay mba hitsangana hanakatra izay takian'ny tompo amintsika mba hanampiana azy ireo. Ary satria ny ho avin'ny fiangonana dia miankina amin'izy ireo ka tompona andraikitra avokoa isika rehetra. No atsaraina ireo fandaharana asa roa ireo saingy tsy niova ny tanjon'izy ireo. Izao no fomba ilazan'ny filomanson azy. Isika dia tokony hianatra izay tokony hianarantsika, anao izay tokony ataontsika ary ho tonga izay tokony hahatongavantsika. Ny bokely mon progrès personnel ho an-jatovovavy dia mametraka ho mazava ny tanjona ho azy ireo. Ny fandaharana asa mon progrès personnel dia mampiasa ny asina valon'ireo zatovovavy mba hanampy anareo hahafantatra feno kokoa hoe izy ianareo. Nahoana ianareo no eto an-tany? Ary inona ny tokony ataonareo amin'ny mahazanaka vavin'Andriamanitra anareo mba hiomanana amin'ny andro andehanana amin'ny tempoly hanao fanakem-pihavanana masina? Ary dia mitohy ny filazana ao anatiny hoe zatovovavy dia nanao fanolorantena ary hitandrina izany sy hitatitra ny fivoaran'izy ireo amin'ny ray aman-dreny na mpitarika iray. Ampanantenao ihany koa fa ny fomba apetraka ao rehefa miasa manao ny mon progrès personnel ianareo toy ny vavaka, ny fandalinana soratra masina, ny asa fanompoana ary ny fiazonana tiaro dia ho lasa fahazarana manoka ny isan'andro. Ireo fahazarana ireo dia hanamafy orina ny fijoroana vavimbelonareo ary hanampanareo hianatra sy hivoatra mandritry ny fiainanareo manontolo. Ny fandaharana asa devoir envers Dieu hoan'ny zatovolahy ao amin'ny fisoroana ny arona dia namafisina sy notsorona hitambatra ao anaty boky tokana izay hoan'ny ireo mandray anjara fanompoana telo amin'ny fisoroana ny arona. Zatovolahy sy ireo mpitarika azy dia azo iray amin'io boky io. Fitaovana mahery vaika izany. Anamafy orina ny fijoroana vavolombelon'ireo zatovolahy sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra izy io. Anampy azy ireo izy io hianatra sy ny hiatra ametraka ny andraikitra izy ireo amin'ny fisoronana. Hanamafy orina ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreniny izy io sy amin'ireo samy mpikambana amin'ny kolejiny ary amin'ny zatovolahy sy ny mpitarika azy ireo. Ireo fandaharana sy roa ireo dia samy mametraka andraikitra lehibe amin'ny ezaka ataon'ireo tanora samy rery. Asain'izy ireo hianatra sy hanao ireo zavatra izay mety ho fanamby ho an'ny olona rehetra. Rehefa mahatsiaro ny fahatanorako manokana aho dia tsy hahatsiaro tenao niatrika fanamby toy izany. Eny, tamin'ny fotoana sasatsasany dia nasianao anatenaraka zavatra sarotra tahaka izany saingy tsindraindray ihany izany. Ireo fandaharana sy ireo dia mitahaka ny fanaovana ny 5 anto ezaka lehibe ary ny fia fosan fianarana sentra ke farapanana ndritra ny taona maro lalova raha nandinika aho dia natsapa fa ny eo anatin'ny boky ireo dia fanehoana ivelan'ny fatokisana ananany tompo amin'ny taranaka vao misondra ary amintsika rehetra izay ti azy ireo ary nahita porofo aho fa tsy diso toerana izany fatokisana izany rehefa mamangy aho dia mahita ny kolejan'ny fisoroana ny aroana amperinasa nahita zatovo lahy manaraka fomba fianarana manoatra afitra anaovana izay tian'andriamanitra ho ataon'izy ireo avy eo dia mihetsika anatanteraka izy nakenyizy ireo atao ary mizara amin'ny hafa ny fiovan'izy ireo ara-panahy ary efa nijery sy ny aino aho dia lasa mazava fa maro ireo ray reny mpitarika na manenina mpifanakaiky eo ampiangonana aza no voakasiky ny fanahy rehefa maneo tanora mijoro vavolombelona ny fomba nahatonga azy ireo ny anahery ny tanora dia voahorina rehefa mijoro vavombelo izy ireo atoy izany koa ireo izay miezaka ny anampy azy ireo itsoro ny fandaharana asan'ny zatovovavy dia ahitana fomba mahery vaika mitovy amin'izany ihany koa mba amin'nyfaran'ny era-panahy eo amin'ny zatovovavy ary hanomezana fahafahana ho antsika mba hahafahana manampy ny mon progrès personnel dia manampy ny zatovovavy iomanandray ireo ordonasan'ny tempolo mahazo fanampiana izy ireo avy amin'ny ohatra ny renin'izy ireo ny renim-ben'izy ireo sy ny vehivavy marina rehetra manodidina azy ireo ampiangonana hitako ny fomba nanampian'ny ray aman-dreniny zana vavy iray mba fantatra ny tanjony sy ny nofiny amin'ny alalan'ny fahitana sy ny fanehoana fankasitrahana amin'ireo zavatra tsara rehetra ataony voandry fitsilasa izay dia nijereny iray aho nijoro teo anilan'ny zanany vavy tanora raha samyna ndray mara-pakasitrahany vehivavy modely izy mianaka raha nyzara tamiko nydikan'izany ho azy mianaka izy ireo dia nahatsapany fangatoavana sy ny famporosihan'ny tompo ho antsika rehetra amin'ny fanampiana rehetra anjotika omena ireo tanora ireo ny lehibe indrindra dia famelana azy ireo atsapa sy mahatoky isika fa eo amin'ny lalana mody any amin'andriamanitra izy ireo ary afaka mahavita izany izy ireo ary ny fomba tsara indrindra anjotika anaovana izany dia ny miaraka amin'izy ireo satria sarotra ny lalana ary indraindraiky tantaona dia atsapa akiviana izy ireo indraindray eny anjera mihitsy azy mety hiroaroa saina izy ireo indraindray mikasika ny lalana izorany ary irenireny hikazaka tanjona izay manandanja kokoa amin'ny mandrakizay ireo fandaharana azy ireo dia mampihena izany satria izy ireo dia hitarika ny tanora anasa ny andray ny fiarahan'ny fanahy masina ny torohevitra tsara indrindra ntsika omeny ireo tanora dia ny hoe tsy afaka ny ho taverina any amin'nray any an-danitra izy ireo raha tsy tarihin'ny fanahin'andriamanitra sy ahitsiny ko raha hendry isika dia ampirisika sy andoka azy ireo ohatra velon'ny zavatra rehetra izay manasa ny fiarahan'ny fanahy masina rehefa mizara amintsika izay ataony sy tsapany izy ireo dia mila miantsika ny fanahy masina ihany koa isika ary dia ho tsapan'izy ireo ny fangatoavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana sy ny tsika ataontsika ary raha tehanymety horhevitra manitsy isika dia ho tsapan'izy ireo ny fitiavantsika sy ny fitiavan'andriamanitra ao anatin'izany fa tsy fanomezantsiny sy fanoliana izay manokatra ny lahina ho an'ny satana ahafahany hitarika azy ireo hanalavitra kokoa ny ohatra izay tena ilain'izy ireo avy amintsika dia ny fanaovantsika azy tokony ho ataon'izy ireo mila mivavaka isika mba hahazo fanomezam-pasao amin'ny fanahy mila manao hodrafitra isika ka tsy fanirihana fotsiny ihany fa fanekem-pihavanana mihitsy ary mila miazona ny fampanaitana ataontsika amin'andriamanitra isika ary mila manorona ny hafa amin'ny alalan'ny fizarana amin'izy ireo ny fitehian'ny soro-panavotana izay tonga teo amin'ny fiainantsika ary mila hita ohatra velona eo amin'ny fiainantsika manokana fahotikiantsika sy tsy voahozongosina sy maharitra izay andrasan'ny tompo amin'izy ireo rehefa manao izany isika dia hanampy azy ireo atsapa fanomezan'ny toky avy amin'ny fanahy fa raha mitozy izy ireo dia andre ny teny avy amin'ny mpamonjy sy ny ray any an-danitra be fity hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ary ho tendreko manapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary isika izay manampy azy ireo dia aheno izany teny izany amin'ny mpifaliana mijoro vavombela fa tianareo sy ny zanak'andriamanitra tsirairay ny tompo ity ny fanjakana naverany tamin'ny laony miaraka amin'ny fanalahidin'ny fisoronana tamin'ny alalan'ny mpaminany joseph smith thomas s manson no mpaminany ny tompo ankehitriny mampanantenany tsirairay aminareo aho fa raha manaraka ny fitariana avy amin'ny fanahy ato amin'ity fiangoina marin'i jesosy kristy ity ianareo dia afaka ho tonga soa amantsarany amin'ny finianantsika miaraka amin'ny ray any an-danitra sy ny mpamonjy ireo tanorantsika sy isika izay manampy sy ti azy ireo ka hiena miaraka amin'ny fianakaviana sy ampifaliana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ri raina malala alentantra misotra anao izahay noho ny fionambe tsara teo ri raio misotra anao izahay fa nahazo lesona tamin'ny herin'ny teninao misotra anao izahay fa naheno ny zavatra rehetra izay henonay teo misotra anao izahay ny zavatra rehetra izay tsapanay ihany koa
mangata kamna izay mba anana ny fahavononana ny anao anaraka ny zavatra izay tsindrimandry azonay teo mba hahafahanay mampiasa izany hanovan'ny fiainanay. Misaotra anao izay noho ny famerenana ny filazantsara sy ny fisoronana iray eo mandritra izao andro ny paka izao, dia mangataka anao izahay mba hahafahanay mahazo fizonavaombelobe koa mba ny fahamarinan'ny zanakao, ary mba iretareta ao am-ponao izany ary anome fandriam-pahalemana sy fahazavana avy aminay, ary mba hisitona ireo izay mitady ny fahamarinana sy fandriam-pahalemana. Misaotra anao izahay noho ireo fitahiana lehibe izay anananay, ary izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been the first.
Nalaina teo ny fivoroana voalohany fianambefanao isataona fahavalopolonjaton'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho any Masan'ny andro farany. Ny mpanao lahateny dia nofidiana avy amin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana, ary ny hira dia nataony amboaram-peon'ny taberna kely. Ity fampitana mivantana ity dia ataon'ny Bonneville Communications. Ny famokarana na fandraisam-peona fandikana an-tsoratra na fampiasana izany avy amin'ny endriny hafa tsy nahazoana lalina dia voarary.